Goeiemôre gemeente. Hallo, baie welkom by ons erediens vanoggend. En die Here wat by jou wil wees, groet jou ook vanoggend met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons Vader in die hemel, ons prys U met die woorde van Psalm 118. U is ons God, al ons verlange. U prys ons om U majesteit. Ons God, U loof ons lofgesange, van nou af tot in ewigheid. Laat U naam geheilig word, in ons harte, in ons gedagtes, in ons optrede. Ons weet dat ons U naam dra. Lei ons deur U Heilige Gees, dat ons so sal optree, dat ander aan ons kan sien, dat ons U kinders is, en dat hulle U naam sal loof. Ons bid dat U Koninkryk kom, hier by ons, deur die woordbediening van Stefan, ons musiekbediening, die kinderkerk, die katkesasie en toerusting vanavond. Ons bid dat U U kerk bewaar in Oekraïne, Sudan, Afghanistan en oral waar daar vervolging, geweld en oorlog is. Here, U weet van ons bedieninge in ons omgewing, die berading by die kerk, Wieks by generaal Delarey, die alfabediening. Ons kom daarin ook in aanraking met werklik moeilike situasies, met trouloosheid en huwelike, met paas wat hulle kinders molesteer, en ander situasies wat moeilik is om te hanteer. Wil U die harte bekeer van moeilikheidmakers op skool en by die huise? Ons bid vir die IT geleentheid eerskomende Saterdag by ons kerk en die klassesvergadering op dieselfde dag waar ons teenwoordig is. Wil U die bijeenkomste seën? Ons dra in ons gemeente ons bedroefde families aan U op. Ons bid dat U Tannie Johanna, de Klerk en Tannie Sophie Strydom en hulle families bemoedig, wat onlangs geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons dink aan Annette en Johan Miller en hulle familie met Johan wat in die hospitaal is, wil U Johan se kragte versterk en hom genees. Wil U die prosedure seën wat hy hierdie week moet ondergaan. Ons bid dat U Chantel se moeder van kanker genees, en haar en die familie wat haar ondersteun bemoedig. Ons dink aan Evert en Felicity se bure, wie se huis afgebrand het. Ons bid dat U vir hulle sal voorsien, dat hulle ook daar in hulle vertroue in U mag vind. Ons is bly saam met Michelle Olivier wat hierdie week verjaar. Wil U haar en haar familie seën. Here, ons bid dat U ons sonde vergewe, dat U ons deur die Heilige Gees krag gee om ander te vergewe wat teen ons sondig en gesondig het, en dat ons, elkeen, ons eie sondes en swakhede sal raak sien, daarvan wegbly en dit oorwin. Ons weet ook uit die geskiedenis van Corrie ten Boom, dat U aan ons die krag gee om te kan vergewe, wanneer ons self nie daartoe in staat is nie. Hoor ons gebede wat ons in stilte bid. Ons bid vir almal wat U genesing, bevryding en nabyheid nodig het. Dankie Here, dat U ons gebede verhoor. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Heer en ons Verlosser, ons Here Jesus. Amen.
Die skriflesing kom uit Sagaria hoofstuk 3, en die fokusvers is vers 7. Ek het laas sondag ook uit hierdie gedeelte 'n boodskap gebring, maar dit was meer die eerste 5 verse waarop ons gefokus het, en ons volgend fokus op vers 7. Sagaria, hoofstuk 3 vanaf vers 1. Die Here het my 'n gesig laat sien. Ek het die hoëpriester Yeshua voor die engel van die Here sien staan, en regs van hom het die Satan gestaan, besig om Yeshua aan te kla. Die Here het vir die Satan gesê, ek sal jou straf, Satan, ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, sal jou straf. Hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur gered is. Yeshua het kleer aangehad wat liderlik bevuil was. Hy het daar voor die engel gestaan en die engel het vir sy helpers gesê, trek uit die liderlike vuil klere van hom. Vir Yeshua het hy gesê, ek het jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Toe sê ek, hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit. Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek terwyl die engel van die Here daarby staan. Daarna die engel van die Here vir Yeshua beloof. So sê die Here die Almagtige. As jy lewe soos ek dit wil, as jy die voorskrifte van my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis. Die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele. Luister, Yeshua, hoëpriester, jy en jou vriende wat voor jou sit, jou vriende is 'n teken van iets wat kom. Ek gaan my dienaar Loot nou bring. Ek sit voor Yeshua klip neer. En op hierdie een enkele klip is daar 7 oë. Ek gaan nou 'n graveursel daarop aanbring, sê die Here die Almagtige. En ek gaan die sonde van hierdie land op een enkele dag wegneem. En daardie dag, sê die Here die Almagtige, sal die mense weer rustig oor en weer na mekaar roep onder die wingerdstokke en die vyebome. Fokusvers is vers 7. So sê die Here die Almagtige, as jy lewe soos ek dit wil, as jy die voorskrifte van my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom, jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele. Ja, laas Sondag van net vinnig weer saamvat, nee, die eerste gedeelte hiervan, in 'n visioen, 'n gesig, sien Sagaria 'n hemelse hofsaal. En wees almal daar teenwoordig, natuurlik God die Vader is die regter, die Heer is die regter, dan is daar die aanklaer, Satan, en dan is daar ook die aangeklaagde, en dis Yeshua, die hoëpriester van die volk. En dan is daar ook natuurlik advokaat vir die verdediging, en dis die engel van die Here. En nou Satan, en jy moet weet ook die Hebreëse woord Satan en die Hebreëse woord vir aanklaai, dieselfde stam. Dis maar wie hy is. Hy is die aanklaer. Hy wil jou altyd aankla. En hy kla aan, want Yeshua, die hoëpriester, nee, wat die volk, die Ou Testamentiese volk verteenwoordig, het vuil klere aan. Nee, dit wys, hierdie vuil klere wys op die sonde van die volk. En hy sê vir God, vir die Here, kyk na hom. Hy moet gestraf word. Hy moet vernietig word. Hierdie volk moet vernietig word. Kyk hoe vuil is hulle klere. Kyk die sonde wat hulle doen. Maar dan die advokaat vir die verdediging, die engel van die Here. En ons weet in die Ou Testament is die engel van die Here 'n benaming vir Jesus Christus. En die engel van die Here, nee, Jesus staan op en hy sê, ek bestraf jou, Satan. En hy sit Satan daar op sy plek. En hy sê, jy mag nie. Jy mag hom nie aankla nie. God, hy is die regter. En hoekom sê Jesus dit? Want hy het natuurlik vir die sonde betaal. Dit wys vooruit na Jesus se kruisiging. Want in vers 9 lees ons, en dit is waar hierdie visioen, gesig van Sagaria, vervul word, is in Jesus se kruisiging. Hy sê, kyk, ek sal graveersel, graveer, spreek die Here van die leerskare, en ek sal die skuld van hierdie land op een dag uitdelg. En wanneer het God die skuld op een dag uitgedelg? Met Jesus se kruisiging. Toe hy gesê het, dit is volbring. Hy het betaal. En daarom sit hy Satan op sy plek en sê, trek vir Yeshua. Yeshua is ook die Hebreëse woord vir Jesus in die Nuwe Testament, die Griekse woord Jesus. Nee? En Yeshua beteken Yahweh red. Nee, die verbondsgod red. Hy sê, trek, dis my verbondsvolk, trek vir hom skoon klere aan. Dis gereinig, dis gewas. Ek gee my geregtigheid, ek klee my volk met my geregtigheid. So Satan, hou jou mond. En dan lees ons eintlik nou verder in die Nuwe Testament in Openbaring 12 vers 9 en 10 dat na Jesus se kruisiging is Satan uit die hemel uitgeboender, uitgegooi. Soos bouncers ouens uitgooi by 'n plek. Het Michael en sy engele vir Satan uitgegooi. Openbaring 12 vers 9 en 10. Want die groot draak, die slang van ouds wat die duivel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verleis uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het, nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hoekom? Hy is betaal. Ons sondes is betaal. Hy het nie eens meer 'n reg om in die hemel te kom, om ons aan te kla nie. Ons het net 'n advokaat in die hemel, dis Jesus Christus, wat vir ons by die Vader intree. Dis die wonderlike nuus van die evangelie. Dit is wat God alles vir ons gedoen het. Maar ons weet Satan is op die aarde gegooi, die aanklaer van die medegelowiges. En hy gaan aan met sy werk. En waar gaan hy aan met sy werk? Hier by ons. En hy kla ons aan, en hy bly die aanklaer. En hy kla jou en jou gedagtes veral. Kla jou aan. Nadat die Here nou gesê het, Satan op sy plek gesit het, die volk skoonklere, Yeshua, skoonklere aangetrek het, sê die Here nou ook, hy vra reaksie by die volk. Dis vers 7, waaroor gaan die reaksie op die vryspraak en die geregtigheid van Christus, dat ons glad nie meer skuldig staan nie. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Dit moet jou lewe raak. Jy kan nie net aangaan met jou lewe asof dit niks 'n verskil maak nie. Dit maak 'n reuse verskil. En dis wat vers 7, en dis waarop ons fokus vanoggend. As jy in my weer wandel, en as jy my verordeninge onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Ons nou baie mooi verstaan, hierdie voorwaardes wat hier gestel word, as jy my weer wandel, as jy my verordeninge, het niks te doen met jou vryspraak nie. Het niks te doen met jou geregtigheid nie. Jy is verlos. Jy staan regverdig voor die Here. Jesus het klaar gedoen. Ons kan niks bydra nie, jy kan niks bysit nie. Hy het alles vir jou gedoen. Hierdie voorwaardes nie te doen met jou vryspraak en geregtigheid, te doen met jou daaglikse oorwinning in hierdie lewe. Daar in die wêreld, waar ons my sonde in die wêreld en die bose te doen kry. Dit gaan hier oor jou heiligmaking. Praat nie teologie, jou regverdigmaking, net die Here se werk, en dan kom daar heiligmaking. Dit verander jou lewe, dat jy in vryheid kan gaan lewe, elke dag, nie net hier, as ons hier sit, dan hoor ons, dit is baie goed, dit is lekker, stap ek jy, dan sit ek nou maar weer versla en moedeloos, en gaan nou maar net aan survive tot volgende Sondag nie. Nee, die Here wil hê, ons moet in oorwinning gaan lewe. Ons is sy agente, ons is sy draers van geregtigheid. En dit daarmee te doen, dat jy vol hoop en as God se kind in die wêreld kan gaan lewe. Dit is om jou vryspraak en identiteit in Christus moet jy prakties gaan uitleef. Jy moet vanuit hierdie waarheid vir jou, dat ek vry is in Christus, dat ek 'n nuwe skepping is, dat ek geregverdig is, ek moet gaan uitleef in hierdie lewe. Dis die belangrike ding. Partykeer by die werk weet 'n mens nie eers wie is die Christene nie. En jy staan verbaas om skielik hoor daai in die kerk toe het kerk toe gegaan. Dit kan nie so wees nie. Mens moet uitstaan as 'n Christen. Jy moet dit doen. Die oorwinning leef. En ek vertel nou hierdie omdat ek so great is, nie glad nie. Maar gister was daar 'n uitstalling, en Elisa Marie het 'n uitstalling gehad daar in Linden. En ons het alles uitgepak en so, en ek en Elisa Marie en Martiens het daar gebid. Here, seën hierdie plek. Ons daar onder die gazebo gestaan, seën hierdie plek. En En Here, daar kind sal wees, goeder sal verkoop, kunswerke verkoop, die regte kopers, die regte ding sal koop. En as daar geleentheid is om te kan praat met iemand, 'n getuig, nie, bring hulle op ons pad. En daar's 'n vrou, sy stel haar ding op, sy en haar vriendin, en nou weet, en ek voel, ek moet help, nie, ek gaan na haar toe, sê, hoor, so kan ek help. Nee, ons vrouens moet ook self kan doen, nie. Sy het gegoogel, sy weet hoe werk hierdie gazebo. Sy sal my roep, nie, en ek gaan sit nou maar weer. En ek sien hoe sukkel, okay, kyk, ek het julle help die ding ooptrek. Ok, trek oop. En naderhand toe, weet hulle nie meer verder nie, en toe help ek nou klaar. Nie. En ek het klaar gehelp, en ek is weg, en ek toe weer later kom op te pak, kom dat, dis hierdie vrou so, ek het ook sy feminis, jy weet sy, want niks van 'n man moet help nie. Toe verander haar hele gesindheid. Nee, toe komandeer sy my nou op om af te pak, nee, toe moet ek nou weer help om alles af te pak, nee. En ek moet alles aandra in goeders, en sy vra vir my, vra vir my, hoor jy so, hulle wil vriende met ons wees, sy en haar man, ek het nie geweet, sy het 'n man nie, toe hoor ek, sy het 'n man, en die werk baie hard, maar kan hulle wil vriende, wil graag vriende met my en Elise Marie raak, en so. En toe sê ek, ja nie, dis reg, en so, ons praat so, en sy sê, toe maar, wat doen jy? Oh, en ek is altyd so bang vir hy vraag. Want sodra jy sê wat jy doen, dan verander die gesindheid net so. Nee. Sê ek nie, ek is 'n predikant. O, jy en my man sal lekker gesprekke hê, want hy is 'n ateïs. En hy hou daarvan om te praat oor die woord en oor die Christendom en die dinge. Ek is nou nie lus daarvoor nie. Ek moet nou sê, ek sal verwys na Matt, hoe Matt like hy gesprekke. En so, ek sal eerder net wil bedien, nee, dat die Here hom net moet aanraak, om net daar plat slaan, en dat hy kan sê, dankie Here. Maar wat ek het sê, en ek weet Gerard sê dit ook baie keer, nee, gebed, nee, het gaan oor gebed. En getuig van Jesus, en as jy moet, gebruik woorde. En dis precies wat daar gebeur het. En Elise Marie ook, daar was toe ook een ander swart vrou, wat ook haar gazebo opgeslaan het, en toe het ek ook daar gehelp, en toe is ek nou weg, en intussen sy baie met Elise Marie kom praat, en jylle toe baie gewin, sy kom van Kenia af, ook een gelovige, maar in, van Ethiopië af, en so, kom van daar af, en daar kon Elise Marie ook lekker gesprekke oor die Here, sy is bietjie Rooms-Katoliek, Orthodox, en sulke dinge, Maria, en getuig. Jy moet, en nou sê ek nie, en ek hoor nou mooi, dit gaan nie oor my nie, maar ons moet, mense moet by die werk weet, jy is 'n Christen. Net nie eers uit van dalk, as het by jou begrafenis kom, dan kom hulle by jou begrafenis en oor jou, okay, dis in die kerk. Nee, nee, ons moet uitstaan. Dan moet 'n reaksie wees, 'n verandering. En, en dan, daar staan eintlik, as jy dan nou in my weer wandel, nee, en hierdie goed, as jy jou identiteit en jou vryspraak in Christus uitleef, as jy het uitleef, as jy weet, jy is dood vir die sonde, ek lewe nie meer, nee, as jy my weer wandel, as jy my verordeninge onderhou, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en ek moet elke gedagte gevangen neem, nee, en kyk of het waar is, of is dit vir my waar in Christus, as jy dit doen, en besef jou geestelike stand voor die Here, jou geregtigheid, skoon gewas, reinig, nee, as jy dit doen, nee, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, dan sal jy autoriteit hê in die wêreld. Jy sal die geestes wêreld autoriteit hê. Nee, jy sal my huis bestuur, my voorhoewe bewaak. Dat sal autoriteit wees. Jy sal 'n oorwinnende lewe lei. En wat nog? En ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Jy sal vrye toegang tot die Vader. Vrye toegang tot die hemel. Van die pad is gebaan. As jy begin leef wat in die geesteswêreld waar is vir jou, autoriteit, vryheid wat deur jou vloei, en jy sal heeltyd met die Here praat. Jy sal nie net stilte tyd in die oggend hê en die res van die dag sit stilte tyd tussen jou en die Here nie. Jy sal heeltyd met die Here praat. Daar is nie stilte tyd nie, daar is praat uit met die Here. Nee, jy het vrye toegang tot die hemel. En mense stuur op jou, die Here stuur mense op jou pad nie net, dis nou per ongeluk loop ek in hierdie een vas nie, daar is 'n doel. Daar is 'n doel Vra vir die Here, vra van wat moet ek hier doen? Wat moet ek hier doen? Nou, een ander ding is, ons etiketeer mense so makkelijk met een bose gees, en ek sien, raak nou amper nader aan 10:00, en daar is nog baie wat uit hierdie gedeelte moet kom. Ons etiketeer mense makkelijk met een bose gees, en sê, jy weet, hierdie het manipulerende gees, daar het een Isebel gees, hierdie het een onleerbare gees, maar dit is nie waar het gaan nie. Wat gee toegang, as daar een gees in die persoon is, wat gee toegang vir die gees tot die persoon se lewe? Dis wat ons moet vra. Baie keer, iemand wat een manipulerende gees het, is eintlik een persoon wat baie vrees bevange is, en wil net beheer hê oor die lewe, oor sy of haar lewe. Daarom hier manipuleer, is eintlik baie vrees. Nee, dit is eintlik die toegang, as het nou een bose gees dan op die einde is. Iemand met onleerbare gees is eintlik 'n baie onsekere persoon wat so bang word, hy of sy word mislei. Ken nie al die antwoorde nie, en daarom, ek weet wat ek weet, kan nie gesels nie. Iemand met die Isebel gees, nee, is baie keer, sit met onbevredigde behoeftes, en soek daarom posisie en aandag. Want daar is soveel behoeftes, voel eintlik minderwaardig in hom of haarself. Die Isebel gees kan 'n man of 'n vrou wees. Net so, ons moet sê, wat gee die toegang? Want ons siele, nee, jou sielsdimensie, dis wat jy nog onder die heerskappy van die Here moet bring. In my gees is ek gereinig, is ek vrygespreek, lyk ek soos Jesus, my geesmens. Maar wat moet verander? My sielsdimensie moet in lyn kom met wie ek is in die gees. My denke, my emoties en wil, moet ek in lyn bring wat geestelik vir my waar is volgens daai hofsaal, wat al in Sagaria se tyd plaasgevind het. En wat vooruitgewys het na die beslissende vonnis wat geveld is op Jesus met sy kruisige. Daarom sê Paulus ook, laat God jou verander, nee, deur jou denke te vernuwe. Jou sielsdimensie, denke, emoties, wil, begeertes, moet in lyn kom. En dis waar ons verantwoordelikheid lê. Met wie ek is in Christus, en in lyn kom met my vryspraak in Christus. My denke heeltyd nuut maak. Dis wat ons hier uitgaan, nê. As jy hier uitgaan, jy word kwaad. Hoekom word ek so kwaad? Wat gaan aan in my denke? Ja, as ek nou weer kan vat, is dit, lyk het, is dit online ook weer aan? Nog nie heeltemal daar nie. So die vraag is, ek wie kan herhaal, en kans gee is, wat gee toegang vir die bose tot my lewe? Dit is die groot vraag. En so dat jy jou sielsdimensie onder in lyn kry met wat vir jou geestelik waar is. En ons moet weet, vir die Here is mense belangrik. Het gaan nie oor dinge nie, het gaan oor ons mense. En wat dink ons? Want ook die Bybel sê ook, dit wat jy dink, wat jou hart begeer, net dit gaan ook jou lewe bepaal. So ruk terug, toe is daar gevra vir my en Celeste, ons moet by iemand sy huis gaan bid. En want daar gebeur verskriklike manifestasies. Die kinders word vasgedruk en hulle sien figure in die huis, al hierdie dinge. En daar is sommer 'n stuk van die wasbak wat sommer die so uitgebreek het, sonder dat iets op het geval het, uitgebreek. En ons kom toe om daar te bid, maar toe sien ons dit nie, die huis word gerestoreer en so. Toe is die huis eienaar daar, sê hulle het al oor dit wat daar gebeur, het hulle uitgetrek. Hulle is net besig in die proses om die huis te verkoop. En ons nou bid dat die dinge net kan kalm raak en so. Maar ons was nie oortuig om daar te bid nie, want waaroor gaan dit? God is in die mense besigheid. Wat gee toegang vir hierdie dinge in hierdie huis, dat hierdie manifestasies plaasvind? So het help ons bid vir hierdie bakstene en goeders, en die mense gaan net aan. Het gaan oor wat gaan aan in jou sielsdimensie? Wat beheer jou denke? Jou emosies, jou wense, jou begeertes. Dis waaroor het gaan. Nou, ja, ons moet dit vra dat die Heilige Gees ons lei, dat ons absoluut ons sielsdimensie in lyn bring met wat vir ons waar is in Christus, ons identiteit en vryheid in Christus. Goed, alright, nee, dan kan ons nou voortgaan. Nou, ons moet ons, ja, sielsdimensie totaal en al oorgee aan God, en dit is waar die Heilige Gees se werking inkom. God gee ook sy gees aan jou, nee, om jou te help, dat jy ook jou identiteit en vryheid in Christus gaan uitleef. Jesus sê kort voor sy kruisiging, sê hy, dis tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Wanneer hy kom, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. So die Heilige Gees oortuig ons nie van skuld, van sonde, en oortuig van ons van wat is die waarheid vir my lewe. En oortuig my ook van verkeerde patrone, wat aan die bose toegang gee tot my lewe. Nie verkeerde gedagtes. Die Heilige Gees help my om die goed te identifiseer, dat ek nie meer misbruik word deur die bose of 'n wêreldse stelsel en begin dink soos die wêreld nie. Daarvoor het ons die Gees. En wat is die swaard van die Gees? Wat is die swaard van die Gees? Nico, die swaard van die Gees is die woord, nê, die Bybel. Nê, oortuig hy jou van wat is verkeerde patrone en sonde. En maar onthou net, ongelukkig Satan wil jou ook oortuig. En hy wil jou beskuldig. En Satan se aanklagte en die Heilige Gees se oortuiging klink baie keer vir ons dieselfde. En as jy nie weet dat Satan jou nou aankla nie, nee, gaan jy 'n vonnis ontvang wat jy moet uitleef. Onthou, hy hou aan om jou aan te kla. En ons moet kan onderskei wat is Satan se aanklagte, beskuldigings, en wat is die Heilige Gees se oortuiging van sonde en geregtigheid. Baie keer dink ons, dis die Here wat nou met my praat, maar dan is dit Satan wat met my praat. En hy maak jou heeltemal oneffektief in God se koninkryk. Ons moet daai verskil moet ons ken. En Paulus skryf ook daarvan in sy Korintiërsbrief, 2 Korintiërsbrief. Hy sê, nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het, dat julle tot inkeer gekom het. Julle was immers hartseer soos God dit wou. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie, want droefheid vir ons die wil van God bring bekering wat tot redding lei. En daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring droefheid uit die wêreldse oorweging die dood. So verstaan jy, die Heilige Gees se oortuiging, nê, kan bring droefheid, maar die wêreldse beskuldiging, Satan, bring ook 'n droefheid. Bring albei droefheid. En baie keer dink ek, die droefheid wat my lewe wat ek ervaar oor iets is van die Here af, maar dan sit van Satan af. En dan leef jy dit. En hy maak jou oneffektief. Wat is die verskil? Droefheid van Satan se beskuldigings bring die dood. En droefheid van die Heilige Gees lei tot bekering. Nê, lei tot bekering en bring wat tot redding lei. Dis die verskil. Satan se beskuldigings lei tot die dood. Heilige Gees. Die Heilige Gees se oortuiging lei tot bekering en die lewe. Dis die verskil. As jy wandel volgens die vlees, nee, as jy nie lewe volgens my stand in Christus nie, my identiteit in Christus, my vryspraak in Christus nie, dan gaan die Heilige Gees met jou praat en sê, maar jy lewe nou nie wie jy is nie. Jy lewe nou alleen. En so dat jy jou kan bekeer en dat jy weer versoen met die Here kan wees. Dat jy jou vryspraak kan uitleef. Maar wat doen Satan? Hy kom, hy bring droefheid in jou lewe en het leidt tot die dood. En hoe klink Satan se droefheid wat hy bring? Jy kry 'n gevoel van ek is veroordeeld, ek is nie goed genoeg nie. Ek is waardeloos. Ek is onbekwaam. Dit help nie as ek probeer nie. Nie as jy daai moedelose gevoel kry oor jou lewe. En jy voel waardeloos, en jy voel maar soos 'n loser, soos hulle sê nie, dan jy weet, dis nie die Heilige Gees wat werk nie. Dit is nou Satan se beskuldigings. En hy is besig om jou te beskuldig, en eintlik hy tot daai skaamte, ons het al 'n paar keer oor skaamte gepraat, dit help eintlik nie meer nie. Wat ek ook al doen, dit gaan nie werk nie. In Jesus Christus, nee, is jy nie veroordeeld nie. Daar is geen veroordeling, Romeine 8 vers 1, vir die wat in Christus is nie. In Christus kan jy waardeloos wees. Nee. Want wat is jou waarde? Die bloed van Jesus. Die hoogste waarde wat daar is, die bloed van Jesus. In Jesus kan jy ook nie onbekwaam wees nie, 'n loser wees nie, want God maak nie losers nie. Hy sê hy het jou geskaap na sy beeld. As jy sê jy's 'n loser, nee, dan sê jy God is 'n loser. Sy beeld is 'n loser, want ons leef ook nie meer nie, Christus leef in my. Ja. Maar dan, droefheid, omdat my optrede nie my vryspraak en identiteit in Christus reflekteer nie. Dit sal jou bring dat jy dit bely voor die Here, sê Here, dit wat ek nou gesê het, daar waar ek nou my meer so verloor het. Dit was nie nodig nie, Here. Dit was verkeerd van my. Ek het dit so persoonlik gevat. Vergewe my. En wat sê die Here dan vir jou? Net so wat droefheid van die Heilige Gees laat jou na God toe gaan. Laat jou na God die Vader vlug. Nie weggaan van God af nie. Jy bely dit. En ek bekeer my daarvan, nê, en jy word versoen met die Here. En God die Vader sê, dankie dat jy vir my genoem het. Jy's vergewe. Met die, jy is skoon gewas met die bloed van Jesus. Gaan aan, ek is saam met jou. Ek sê jou krag om volgende keer nie jou meer so te verloor nie. Om jou vryheid in Christus uit te leef. Dis die verskil. En ons sien, as ons dit baie meer prakties wil maak, die Judas en Petrus. Judas, waarmee het hy gesit? Hy is aangekla, beskuldig deur Satan. Wat het Judas Iskariot gedoen? Hy het natuurlik Jesus verraai. En wat toe gebeur, daai tyd was hy so spyt, nee, spyt. Dit is die beskuldigings van Satan. Was hy so spyt dat hy Jesus vir 30 silwerstukke verraai het, dat hy selfmoord gepleeg het. Dit lei tot die dood. Nee, hy het weggegaan. Weg van die Here af en hy het selfmoord gepleeg. Dis beskuldigings van Satan. Petrus, wat het hy gedoen? Hy het Jesus verraai. 3 keer. Nie verraai nie, verloon. Hy het Jesus 3 keer verloon. Maar wat het toegang gegee dat hy Jesus verloon het, dat Satan hom eintlik kon gebruik het? Hoogmoed. Ons lees in Lukas 22, lees ons hoe die disippels onder mekaar beklei wie is die belangrikste van hulle, wie gaan aan Jesus se linker en regterhand sit en al daai goeders, nê, hoogmoed, nê, en Petrus was voortvarend. En hoogmoedig, en dan sê die Jesus vir hom, Simon, Simon, luister, nee, hierdie hoogmoed, nee, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. So, Jesus sê vir hom, nee, oké, okay, Satan gaan jou sif, nee, die Here laat hom daardeur gaan, deur daai meel, nee, om van hierdie hoogmoed ontslae te raak. En, maar dan sê Jesus vir hom ook, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie, as jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. En toe sê Petrus vir Jesus, ek sal jy nooit verloon nie. Ek sal jy nooit verloon nie. Al moet ek saam met jy gevang word nie, of al moet ek saam met jy sterf, ek sal jy nooit verloon nie. En Jesus sê vir hom, jy gaan my 3 keer verloon, as jy hand kraai. En dit het toe ook gebeur. Maar Jesus het vir hom gebid. Maar hoekom het die Here dit toegelaat, dat Satan hom so moet sif, om van hy hoogmoed in Petrus ontslae te raak. Want Petrus het 'n baie groot rol gespeel in die kerk van Jesus. Hier in die begin, in Handeling, as jy Handelinge lees. Maar hy moes van hy hoogmoed ontslae geraak het. So tongenetjies, ek lees van 'n pastor wat bid, Here, ek wil nou hemel toe gaan. Kom vat my lewe wat ek hemel toe gaan. En toe kry hierdie pastor die antwoord. Die Here sê, wat? Ek kan jou nou al hemel toe gaan. Ek kan nie met jou saamleef vir 'n ewigheid hoe jy nou is nie. Nee, en hierdie lewe hier op aarde, nee, dink ons is ding om by mekaar te maak en 'n goeie, jy weet, erfenis na te laat en dan dink vir al ons geld en eiendom en die goeders. Die Here het jou hier op aarde geplaas om jou voor te berei vir 'n ewigheid saam met hom. Om ontslae te raak van daai voortvarendheid, ek sal dit self doen, jy weet. Al moet ek saam met die sterf, soos Petrus. Die Here is elke dag besig om jou sielsdimensie in lyn te bring met wie jy is in Christus. En werk met hom saam. Moenie teen jou emosies veg nie. Vra o Here, hoekom is dit? Weerspieël my emosies die waarheid of 'n leuen? Is dit waar vir my in Christus of is dit 'n leuen? Dis wat die Here wil doen. En die wonderlike ding is, die Heilige Gees se oortuiging van sondes lei tot belydenis, bekering en versoening met God. En dan ook, as jy val, nee, dis nie die einde nie, gaan na die Here toe, bely dit. Want ons het 'n voorspraak in die hemel. Hebreërs 7 vers 25. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Jesus lewe, en hy is die hemel toe, om vir jou by God die Vader in te tree. Moet nooit dink, dis verby nie. Dis klaar. Jy's nie goed genoeg nie. Dis 'n beskuldiging, 'n leuen van Satan. Die Here is besig om jou te vorm. Vat sy hand en lewe saam met hom. Wandel deur die gees en nie die vlees nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat U ons nie net red en verlos en ons vryspreek nie. Maar Here, dat U dan ook met ons hier op aarde elke dag saam met ons is. En dat U besig is met ons, Here, U het so duur betaal vir elkeen van ons se lewens, dat U ons nie net kan red en los nie. Nee, U is besig om ons siele te dissekteer. Dat ons denke in lyn kan bring met wat vir ons waar is in Christus. Dat ons begeertes dan ook sal wees in lyn met dit wat U vir ons beplan het. Dat ons emosies ook hoop sal bring, weerspieël ook wat vir ons in die geesteswêreld waarheid is. Dankie Here, dat ons tot alles in staat is, deur U wat vir ons die krag gee. Dankie dat ons nuwe skepings in Christus is. Dankie dat ons die ewige lewe het, in Jesus se kosbare naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader. En die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.